رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ دعا ہے،
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم،
اور کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اس کی مدد کے بغیر میسر نہیں۔
صدقے نال پگیاں پرتا پالیاں پرتا پالیاں پرتا پالیاں سونے کنال پگیاں پرتا پالیاں پرتا پالیاں پرتا پالیاں جھولی پر لئی جھولی پر لئی میں تے جھولی پر لئی جھولی پر دوارے دی غلامی کر لئی غلامی کر لئی غلامی کر لئی غلامی کر لئی میں تے آقا دے دوارے دی غلامی کر لئی غلامی کر لئی غلامی کر لئی سونی سجدی سونی سجدی سونی سجدی سونی سجدی کالی کملی ہمیشہ ساڈے اب کجدی اب کجدی اب کجدی اب کجدی اب کجدی کالی کملی ہمیشہ ساڈے اب کجدی اب کجدی اب کجدی اب کجدی اب کجدی چن توڑتا تے چن جوڑدا آقا چن توڑتا تے چن جوڑدا میرا آقا نہیں میرا آقا نہیں سوالیاں نو خالی موڑدا خالی موڑدا نہیں او خالی موڑدا خالی موڑدا نہیں خالی موڑدا میرا آقا نہیں سوالیاں نو خالی موڑدا خالی موڑدا نہیں خالی موڑدا دیوے بل دے دیوے بل دے دیوے بل دے دیوے بل دے کھا کے ٹکڑے حضور اسی سارے پل دے سارے پل دے اسی سارے پل دے سارے پل دے اسی سارے پل دے کھا کے ٹکڑے حضور اسی سارے پل دے سارے پل دے سارے پل دے یار رب دا سونا یار رب دا یار رب دا سونا یار رب دا میرا آقا لج پال غم خار سب دا آقا سب دا سونا آقا سب دا آقا سب دا سونا آقا سب دا میرا آقا لج پال غم خار سب دا آقا سب دا سونا آقا سب دا ویلے منگدا میں تے آقا تو امین ہر ویل ਮੰਗਦਾ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦਾ ਚੁੰਮਾ ਜਾਲੀਆਂ ਚੁੰਮਾ ਜਾਲੀਆਂ ਚੁੰਮਾ ਜਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਪਰਿਤਾ ਪਾਲੀਆਂ ਪਰਿਤਾ ਪਾਲੀਆਂ ਪਰਿਤਾ ਪਾਲੀਆਂ ਚੁੰਮਾ ਜਾਲੀਆਂ ਚੁੰਮਾ ਜਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਚੁੰਮਾ ਜਾਲੀਆਂ।